რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რას მოითხოვდნენ ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე?
ამ შენობაში ზის ყველი მამის შვილი, რომელიმაც უნდა დატოვოს.
ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს ისევ ცილისწამებების კამპანიას.
რა ხდებოდა ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ქუთაისში, სადაც ამ პროცესისადმი მოქალაქეებს პრაქტიკულად არანაირი ინტერესი არ აქვთ?
ეს ყველა ფული შეიძლება მერე იყოს სადავო, რამდენად პრიორიტეტულია, რამდენად საჭიროა, რამდენად სასარგებლოა და ადეკვატურია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთოხლართების გავლება განაახლეს სოფელ ხურვალეთთან. როგორც რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა აცნობა, იმ მიწის ნაკვეთთან, სადაც ადრე ხნულები იყო გავლებული, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთოხლართები დაამონტაჟეს. წყაროს ცნობითვე სამუშაოებს ისინი ღამით აწარმოებდნენ. ინფორმაცია გავრცელა დღეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც, როგორც ის აცხადებს, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი სხვადასხვა ინტენსივობით ხორციელდება და ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა 12-23 ნოემბრის პერიოდში დაფიქსირდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხი მწვავედ დადგა 18 ნოემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების გამო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ რამდენჯერმე გააქტიურა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია მიაწოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ისევე როგორც ყველა სხვა მსგავს შემთხვევაში, სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს აკისრებს. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ თუ ხვალიდან მასთან პარლამენტის წევრების შემოსვლას არ დაუშვებენ, უარს სიტყვის მკურნალობის კურსზე და მიიღებს მხოლოდ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც მანამდე ჰქონდა გამოწერილი. მიხელ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა დღეს ამ შინაარსის განცხადება. მასში ნათქვამია, რომ ერთი კვირა მასთან არ უშვებენ ნაციონალური მოძრაობის და სხვა პარტიები და პარლამენტის წევრებს და ბოლო დღეებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მის პალატასთან მდგომმა წარმომადგენლებმა დაიწყეს სამედიცინო პერსონალის ტერორი, მათ საგანგებო ჩხრეკენ და მუქარანარევ გასაუბრებებს ატარებენ, რათა მათი მეშვეობით საზოგადოებას გზავნილები არ გადასცეს. ამ განცხადებამდე რამდენიმე ხნით ადრე მიხელ სააკაშვილის ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა მისი კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ის იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს დღეებში შეიქმნება მისი თავისუფლების საზოგადოებრივი კომიტეტი. როგორც ექს-პრეზიდენტი ამ განცხადებაში წერს, ზუსტად იცის, რომ ისეთივე ძალით გააგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობა, დამადლობას უხდის სხვა პარტიებს და კონკრეტულ პირებს აქტიურობისთვის. ეს გარდაულად გამოიწვევს საზოგადოების ფართო ფენების აქტიურობის ტალღას, მოგიწოდებთ მრავალი სხვადასხვა აქციისკენ და უნდა მოამზადოთ ერთი დიდი საერთო ეროვნული აქცია დეკემბერში, ნათქვამია სააკაშვილის ამ განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ 29 ნოემბერს მისი სასამართლო პროცესია დანიშნული და მხარდამჭერებს სასამართლოსთან შეკრებისკენ მოუწოდებს. Михаил Саакашвили არის დამნაშავე კონკრეტულ საქმეებში და მას მოუწევს ციხეში ჯდომა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარტია ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მას დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს მიხაილ სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება. როგორც კალაძემ თქვა, დღეს კრიზისი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და სწორედ ამ პარტიამ უნდა იზრუნოს კრიზისიდან გამოსვლაზე. ამ პარტიის ლიდერებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ იმოქმედებენ. დღემდე მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები ყოველთვის მარცხისთვის იყო განწირული და თუ ასეთი მიდგომები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე იქნებაო, განაცხადა მმართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა. ჩეხებმა ეპიდვითარებას ქვეყანაში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 57 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოში COVID-ით უკვე 11700-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. ბოლო 24 საათში ჩატარებული თითქმის 53000 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 4331 შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ წინა დღესთან შედარებით დადებითობის მაჩვენებელმა დღიურმა საკმაოდ იკლო დაახლოებით 4%-ით და დღეს დილისთვის ის 8.7%-ში ადგენდა. ბოლო ერთი კვირის დადებითობის მაჩვენებელი, ისევე როგორც ორი კვირის, 9.6%-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისსა და ბათუმში გამართა საპროტესტო აქციები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის გადადგომის და პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. გამოძიების საგნად კი საპროტესტო აქციების მონაწილეები ასახელებენ ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, ბათუმის საკრებულოში არჩეულ დეპუტატზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. თბილისში პარტია დროამ დილით დღის პირველ ნახევარში 12 საათისთვის საპროტესტო აქცია მოთხოვნებით გამართა პარტია ქართული ოცნების მთავარ ოფისთან. საღამოს კი ასეთივე მოთხოვნებით აქცია გამართა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან და ამ აქციაში დროას წარმომადგენლების გარდა ლელოს, გირჩი, მეტი თავისუფლების წარმომადგენლები და ასევე მოძრაობა სირცხვილის აქტივისტები მონაწილეობდნენ. პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყება და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობიდან თორნიკე რიჟვაძის გადადგომა ჯერ კიდევ 24 ნოემბერს მოითხოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც მანამდე პერიოდულად აცხადებდა, რომ ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულოში უმრავლესობის შესაქმნელად ქართული ოცნება ზეწოლას ახდენს ოპოზიციის წარმომადგენლებზე და ამ პროცესს ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით თორნიკე რიჟვაძის მამა ხელმძღვანელობს. ბათუმში 24 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს მოასმენინეს აუდიო ჩანაწერიც, რომელიც მათი განცხადებით ადასტურებს ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმის საკრებულოში მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ ნუგზარ ფუტკარაძეზე. როგორც უკვე გითხარით, ნუგზარ ფუტკარაძე რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ოპოზიციური პარტია მის გარდაცვალებას ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას უკავშირებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თბილისის გარდა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ბათუმშიც, აჭარის მთავრობის სახლთან. რა მოთხოვნები იყო ამ აქციაზე, ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ნაციონალური მოძრაობიდან ბათუმის საკრებულოში მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების გამო აქცია აჭარის მთავრობის სახლთან გამართა. აქციის მონაწილეები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის გადადგომას ითხოვდნენ, რადგან ფუტკარაძის გარდაცვალების ფაქტს მასზე ზეწოლას უკავშირებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს სიტყვიერი დაპირისპირება ჰქონდათ მთავრობის შენობასთან, კორდონში მდგარ პოლიციელებთან, რომლებმაც პროტესტანტებს შენობაში შესასვლელი გზა გადაუკეტეს.
გაიწოცეთ ახლა რატო რასაკეთებს ვერ დავიდე. როგორ და უნდა შევიდე ჩინეთზე და ვერ გავიდე. რა? დაზო დაზება თუ არ მაძიე.
ხო და მეორე მორალური უნდა დასმინი ხო რა?
გაიწიე რა ძალიან ხოლმე.
ბაზი გაიზო.
ეხა შენი ფორმა არ ნიშნავს იმას რომ შემდე მეტი უფლება გაგრიშე.
ყველაფერი უნდა დაუსაჯო. არ შეიძლება უკრაინაში აწლების განმავლობაში მიჩნდეს და ესე უყურებთ როგორ კლავენ ადამიანებს, როგორ ქტამავენ, როგორ ტიპირებენ.
სავარაუდო გადაპირების ამსახველი აუდიო მასალა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა 24 ნოემბერს ბათუმში გაასაჯაროვეს, სადაც ისმის, როგორ არწმუნებს ორი პირი მესამეს, რომ საკრებულოში არა პარტიის წევრი, არამედ დამოუკიდებელი ნეიტრალური დეპუტატი იყოს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ეს ორი პირი თორნიკე რიჟვაძისა და მისი მამის დავით რიჟვაძის დავალებით ნუგზარ ფუტკარაძის გადაბირებას ცდილობენ. ნაზი ფუტკარაძე, რომელიც გარდაცვლილი დეპუტატის და ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრია, აცხადებს, რომ
რაც ვებუში მოусმინე ჩემი ძმის ხმას, ამდულად იყო ზეწოლა. ამ შენობაში ზის ყველი მამის შვილი რიჟვაძე, რომელიც მას უნდა დატოვოს. არ შეიძლება ასეთმა ადამიანებმა მართოს ჩვენი ქვეყანა. ამ ვიდეოში მონაწილე ადამიანები ყოფილი პოლიციელები არიან, ვიღაც კაცს ახსენებს, რომელიც რა თქმა უნდა დავით რიჟვაძეა.
დეტალების შესახებ ნაზი ფუტკარაძე მაშინ გაიგო, როგორც თავად ამბობს, როცა მისმა ძმამ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს გადაბირების მცდელობის შესახებ უთხრა. ფარული ჩანაწერი კი, როგორც ნაზი ფუტკარაძე ამბობს, თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ გააკეთა. ორი პირი კი, რომლებიც ჩანაწერში საუბრობენ, ნაზი ფუტკარაძის თანახმად მისი ძმის ყოფილი თანამშრომლები და მეგობრები არიან.
ჩემი ძმა პოლიციის თანამშრომელი იყო და იცოდა იმანს, რა უნდა ეთქვა და ეხა ოჯახში პირდაპირ დამჯდარიყო და ამ თემაზე ესაუბრა, არა ეს რაც პარტიულ საქმიანობას შეეხებოდა, ერთად პარტიაში გახდა ცნობილი. ამ აუდიო ჩანაწერამდე რამდენი ზარი განხორციელდა ეს ვინ იცის? და ამიტომ ალბათ საჭირო ჩათვალა, რომ ჩანაწერი გაეკეთებინა, როცა უკვე ალბათ ზეწოლაზე გადავიდნენ.
როგორც ნაზი ფუტკარაძე იხსენებს, მისი ძმა განხორციელებული ზეწოლის გამო საავადმყოფოში ორჯერ მოხვდა, რადგან შაქრის დიაბეტის რთული ფორმა გაუმწვავდა. პირველი შემთხვევის დროს ექიმებმა მისი გამოჯანმრთელება შეძლეს, მეორედ კი, როგორც ნაზი ფუტკარაძე იხსენებს, კომაში ჩავარდნილს კლინიკაში გული გაუჩერდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამ ფაქტის გამოძიებას მოითხოვენ. 24 ნოემბერს გაკეთებულ ბრიფინგზე მათ პროკურატურას ღიად მიმართეს და ფარული ჩანაწერის გამოკვლევა მოითხოვეს. კითხვაზე მიმართეს თუ არა საგამოძიებო უწყებებს მაშინ, როცა ნუგზარ ფუტკარაძეზე ზეწოლა პირველად განხორციელდა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი პასუხობს, რომ 5 ნოემბერს ბრიფინგი მოაწყვეს და ისაუბრეს, თუ როგორ ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის საკრებულოში არჩეული წევრების სხვადასხვა გზით გადაბირებას, რაც მისივე თქმით გამოძიების დაწყების წინაპირობა იყო. რადიო თავისუფლების კითხვაზე მიმართეს თუ არა უშუალოდ პოლიციას ზეწოლის პირველივე მცდელობისას, რეზო ხარაზი პასუხობს, რომ
5 ნოემბერს ჩვენ გავაკეთეთ ამაზე განცხადება, რომ დაგკითხეთ, გამოკითხეთ, გუშინ გავაკეთეთ განცხადება, მე გამოკითხეთ, დაგკითხეთ.
ფარაქსას გეკითხები კონკრეტულად
ადამიანს. ანუ თქვენ მეუბნებით, რომ ფურცელზე რატო არ დავწერეთ და რატო არ შევიტანეთ? ეს არის ტესტი. თუ ამ ტესტს აბარებს ქართული ოცნება, მას შეუძლია გამოძიება დაიწყოს. რა მნიშვნელობა აქვს? ეთყვი და ეუბნები, რომ გამლახეს და გამოიძიე, თუ ფურცელზე რომ დაუწერ, გამლახეს და გამოიძიეს? არსებითი მნიშვნელობა ამას არ აქვს.
დღის 3 საათზე აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნაციონალური მოძრაობის ბათუმელი ლიდერები: გიორგი კირთაძე, ელგუჯა ბაგრატიონი და მირდად ქამადაძე. საპროტესტო აქციაზე კი მოთხოვნად რჩებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრა. თავრობის თავმჯდომარემ გარდაცვლილი დეპუტატის დას ნაზი ფუტკარაძეს პირისპირ შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო, რადგან გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის დამ შეხვედრაზე თანაპარტიელების დასწრება მოითხოვა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ დღეს მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. გუშინ კი განაცხადა, რომ
პირველში მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმ, რომ გარდაცვლილი ოჯახის წევრებს, სწორედ ამ ადამიანის ხსოვნაც, მისი სახელის მოხილებაც ითვალისწინებს, რომ მეტად ღირსეულად მოექცნენ მათივე თანამებრძოლები. ეხლა რაც შეეხება რაღაც ჩანაწერეს, ბუნებრივი ამაზე და მე მათ შინაარსზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა ერთმანეთს რომ თუ მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრი, რომელიმე ჩანაწერში არ ფიგურირებს, ყოველს მოხო ბოდიშის მოხო.
გარდაცვლილი დეპუტატის ნუგზარ ფუტკარაძის საქმეზე კომენტარი გააკეთეს ქართულ ოცნებაშიც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ტიტე აროშიძემ 24 ნოემბერს ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ სპეკულაციაში დაადანაშაულა.
თუ კი ესეთი რამ მოხდა და ეს მოხდა ვინმეს ინიციატივით, რა თქმა უნდა ის ინიციატორი შესაბამისად პასუხისგებლობას აიღებს საკუთარ თავზე. არც ბატონ თორნიკეს და არც მის ოჯახს არანაირი შეხება არც კანდიდატთან და არც იმ ადამიანებთან, ვინც მისული იყვნენ სავარაუდოდ მოლაპარაკებაზე, რაც ჩანაწერებში ჩანს, არ გააჩნიათ. ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს ისევ ცილისწამებების კამპანიას. ჩვენ ცილისწამებას აუცილებლად უპასუხებ.
2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპიროვნული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერცერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურ მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1 მანდატი. 19 ოქტომბერს ქართული ოცნების ლიდერების ბათუმში ყოფნისას ჟურნალისტებმა პარტიის თავმჯდომარეს ირაკლი კოპახიძეს კითხეს უნდა ელოდოს თუ არა მაგალითად ბათუმი ვადამდელ არჩევნებს, რადგან ქალაქის საკრებულოში 3 სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიიდან არჩეული წევრების საერთო რაოდენობა ქართული ოცნების წევრთა რაოდენობაზე მეტია. ამან კი შესაძლოა პრობლემა შექმნას ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებისას. კობახიძემ უპასუხა, რომ ითანამშრომლებენ საკრებულოს ცალკეულ წევრებთან და აქედან გამომდინარე არა გვგონია, რომ რაიმე პრობლემა შეიქმნას ბათუმის საკრებულოში. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ცალკეული წევრები არ დააკონკრეტა და მხოლოდ ისთქვა, რომ საზოგადოება ამას მოგვიანებით გაიგებს.
ეკალორთ გეფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნებით შეიკრებდნენ დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საპროტესტო აქციაზე ნაჭარის მთავრობის სახლთან. დღეს ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. დღის მეორე ნახევარში უკვე საღამოს ბათუმის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბარია მათზე, ვინც მანდატები მიიღეს ახალი მოწვევის საკრებულოში, რომელსაც ჯერჯერობით მოვალეობის უფლებამოსილების შესრულება არ დაუწყია და პირველი სხდომის დანიშნის მოლოდინშია. მოითხოვდნენ, რომ ამ მოწვევის საკრებულოს ჯერ კიდევ უფლებამოსილს არ განეხილა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი. ბიუროს ხდომაზე სწორედ ეს საკითხი განიხილებოდა და იქ მოხდა როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური დაპირისპირება და ოპოზიციის წარმომადგენლების საბოლოოდ ბიუროს სხდომათა დარბაზიდან პოლიციის ძალით გაიყვანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ ლაპარაკს საბიუჯეტო პროცესზე. ქუთაისში ამ დოკუმენტის განხილვის საჯარო ეტაპი მოეწყო. საჯარო განხილვას კი ქვეყნის კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თუმცა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, მოქალაქეთა ინტერესი ამ პროცესისადმი საკმაოდ დაბალია. რა ხდებოდა ამ საჯარო განხილვაზე, ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერი ამბობს, რომ ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი უფრო გაბედული და პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული იქნება. ამის შესახებ იოსებ ხახალიშვილმა განაცხადა ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვისას, რომელიც ქუთაისის უნივერსიტეტში გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო შეხვედრაზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლო, განხილვას თვითმართველობის ორგანოთა თანამშრომლების გარდა ესწრებოდნენ მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი 82 მილიონი ლარი იქნება, რაც წლევანდელზე 22 მილიონით მეტია. ქალაქის მერის ინფორმაციით, ბიუჯეტი წლის განმავლობაში გაიზრდება სხვადასხვა ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და 100 მილიონს მიაღწევს. ქუთაისის საფინანსო დოკუმენტის თანახმად, პრიორიტეტებად ისევ დასახელებულია ინფრასტრუქტურა, კულტურის სფეროს განვითარება და სოციალური პროექტები. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის დაახლოებით 18 მილიონი უნდა დაიხარჯოს, ხოლო კულტურის სფეროსთვის 9 მილიონი. მილიონამდე, რაც წლევანდელ ბიუჯეტზე 1.300.000 მეტია. სოციალური პროგრამების დაფინანსება 9 მილიონითაა გაზრდილი და 5.958.000 ლარს შეადგენს. არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, სოციალურ პროგრამებთან შედარებით კულტურის სფეროს 3 მილიონით მეტი დაფინანსება კითხვებს აჩენს და მოსახლეობის საჭიროებებს შესაძლოა ვერ ასახავდეს.
სოციალური პრობლემები უფრო მეტია ვიდრე კულტურული. ნუ ზოგადად რო გადავხედეთ, ახლა ყველა სფეროს თავისი პრობლემებია და ჩანს რომ სოციალური პროგრამები მაინც ისე კარგად არ გამოიყურება ახქმაში ადგილობრივი თვითმმართველობის, როგორც ეს ასე ვთქვათ, კვლევები გვეუბნებიან ჩვენ ქალაქში.
ნუგზარ კოხრეიძეს ქუთაისის მერის მოადგილე იუზა უგულავამ იმით უპასუხა, რომ სოციალური პროექტები გასული წლის მაჩვენებლების შესაბამისად იქმნება და პროგრამებში, სადაც თანხა არასაკმარისი იყო, დაფინანსება გაიზარდა. უგულავას განცხადებით, მოქალაქეთა სოციალური პრობლემების მოგვარება მოხდება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით, რაც მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების, სახურავების და სადარბაზოების გარემონტებას მოიცავს.
საბინაო ინფრასტრუქტურა იქნება ჩვენი პრიორიტეტი. რაც სახელით გადაგვეთავს კიდე სოციალურ პროექტებს 5.500.000 დავხარჯავთ საბინაო ინფრასტრუქტურაში.
იმისთვის რომ შენიშვნები ჩამოვაყალიბოთ, საჭიროა ბიუჯეტის პროექტის სრული დოკუმენტის გაცნობა. განაცხადა შეხვედრის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ. მისი ინფორმაციით, საჯარო განხილვის ორგანიზატორებმა მიაწოდეს დოკუმენტის მოკლე ვერსია, რომელიც ზოგად მონაცემებს ასახავს.
კარგი იქნებოდა ორგანიზატორებს გაეთვალისწინებიათ და სანამდე მოგვიპატიჟებდნენ სრული დოკუმენტი გამოეგზავნათ ბიუჯეტის პროექტის, იმიტომ რომ სწორედ ის უნდა წავიკითხოთ კონკრეტულად რომელი პროგრამები ფინანსირდება, ვინ ფინანსირდება, რა პროგრამები, რა პროექტები, რა ინიციატივები, იმიტომ რომ ეს ყველა ფული შეიძლება მერე იყოს სადავო, რამდენად პრიორიტეტულია, რამდენად საჭიროა, რამდენად სასარგებლოა და ადეკვატურია.
ნუგზარ კოხრეიძის საპასუხოდ ქუთაისის საკრებულოს აპარატში განმარტეს, რომ ბიუჯეტის პროექტი ატვირთულია მუნიციპალიტეტის ვებსაიტზე და მისი გაცნობა ყველა მსურველს შეუძლია. საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას ინფორმაციით, ქალაქის საფინანსო დოკუმენტი საკრებულოს კომისიებმა უკვე განიხილეს და მერიას შენიშვნებით დღეს დაუბრუნებენ. როგორც შენგელია ამბობს, შენიშვნები ჰქონდა კომისიას, რომელიც სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებზე მუშაობს.
მაგალითად, თანხების ზრდასთან და მიმართულებით, სამეცნიერო დახმარების პროგრამასთან, ბავშვებში დიაბეტის პათოლოგიების მკურნალობის პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ახალი პროგრამა გახლავთ ჯანდაცვის ბიუჯეტში, ზოგადად კომისიურ განხილვებში მოქალაქეთა მონაწილეობა არის ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხი.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიას ინფორმაციით, მერიამ შესწორებული ბიუჯეტი საკრებულოს 10 დეკემბრამდე უნდა წარუდგინოს და ამის შემდეგ კიდევ ერთი საჯარო განხილვა გაიმართება. როგორც ქუთაისის მერი იოსებ ხახალეიშვილი ამბობს, ბიუჯეტის პროექტის შემუშავების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა მნიშვნელოვანია.
რომელსაც ვისურვებდი, რომ იყოს უფრო მეტი, მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მათი მოთხოვნების და მათი საჭიროებების რეალურად აღმოსვლას ჩვენ მომავალის ბიუჯეტში.
ქუთაისის მერის ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტით 26.5 მილიონიდან 33 მილიონამდე იზრდება მერის და საკრებულოს თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებისთვის საჭირო თანხა და ამის საფუძველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულება. ეს დოკუმენტი 2022 წლიდან საჯარო მოხელეთა ხელფასის გაზრდას ითვალისწინებს. მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასი დაახლოებით 10%-ით იზრდება. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, საბაზო თანამდებობრივი სარგო, რომელიც 2017 წელს 1000 ლარით განისაზღვრა და მას შემდეგ არ შეცვლილა, 1100 ლარამდე უნდა გაიზარდოს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ამ ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებას ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოცხადებული აქვს ქუთაისის მოხვედრა საქართველოს ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილების ტოპ 7-ეულში. ეს განცხადება ამ კვირაში გააკეთა ქუთაისის მერმა. ამ მხრივ ტურიზმის და ტურისტების სიმრავლის მხრივ პრობლემა არ აქვს კახეთის რეგიონს, თუმცა კორონავირუსის პანდემიამ ვითარება გარკვეულწილად აქაც შეცვალა. ამ ფონზე კი ახალი ტენდენციაც გამოიკვეთა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ აქამდე გადარჩენისთვის მუშაობდნენ. ახლა კი დარგი ნელ-ნელა ცოცხლდება და ცდილობენ პანდემიამდე არსებულ ნიშნულს მიუახლოვდნენ. სასტუმროებისთვის, მარნებისთვის, კვების ობიექტებისთვის და ეროვნული პარკებისთვის შემოდგომის ტურისტული სეზონი უკეთესი იყო ვიდრე ზაფხულის. ამას თავად სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, პანდემიის გამო პერიოდულად სახმელეთო და საჰაერო სივრცეების ნაწილობრივმა ჩაკეტვამ ან შეზღუდვების დაწესებამ ქვეყანაში შიდა ტურიზმის განვითარება გამოიწვია. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი ნატო ქართველიშვილი გვეუბნება, რომ წინა წელთან შედარებით გაზრდილია უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობაც.
შემოდგომის სეზონი იყო აქტიური. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი ქვეყნიდან უცხოელი ვიზიტორები. აღდგენილი არის რეისების უმრავლესობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ტურისტების ნაკადი შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ძალიან ბევრი რეგულაცია არის შემსუბუქებული, რაც კიდევ უფრო გვიმარტივებს საშუალებას, რომ მივიღოთ და ვუმასპინძლოთ არაერთ ვიზიტორს. შემოდგომის პერიოდი ძალიან აქტიური იყო კახეთისთვის. ძირითადად ჩვენ აქცენტი ქონდა რეგიონალური ტურიზმის განვითარების კუთხით. იყო დაახლოებით 80%-მდე სასტუმროების დატვირთულობა. ძირითადად სტუმრობდნენ შიდა ვიზიტორები დასავლეთიდან, თბილისიდან.
შიდა ტურიზმის განვითარებას დადებითად აფასებენ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, თუმცა იმასაც მიუთითებენ, რომ ადგილობრივები გაცილებით ნაკლებ ფინანსებს ხარჯავენ, ვიდრე უცხოელი ვიზიტორები. ერთ-ერთი სასტუმროს მენეჯერის ნინო თინიკაშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათი ბიზნესი გადარჩა და იმედი აქვთ, რომ მალე მოგებაზეც იმუშავებენ.
მიუხედავად გამოწვევებისა, მაინც აქტიურად მუშაობს სასტუმრო და მაინც აქტიურად გვაქვს ჯავშნები, რაც გამოიკვეთა ტენდენცია არის, რომ ტურისტები, უცხოელები უფრო შემცირებულია რაოდენობა. ძირითადად შიდა ტურიზმი განვითარდა საკმაოდ და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დადებითი, რაც პანდემიამ გააკეთა, ეს იყო, თუ რამე დადებითი გააკეთა ქვეყნისთვის ზოგადად. საკმაოდ ბევრი ქართველი დამსვენებელი ყავს. პროცენტულად რო ვიმსჯელოთ, აი შეიძლება 80-20-ზე ესე გადავანაწილოთ.
ერთ-ერთი ღვინის კომპანიის გენერალური დირექტორი საკაკი ცოფურაშვილის თქმით, კვლავ დიდ პრობლემას წარმოადგენს ღვინის რეალიზაცია საქართველოს საზღვრებს გარეთ.
თეთრს თანდევდა პანდემია, ისე საკმაოდ გართულებულია სიტუაცია. ამის მიუხედავად ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ გეგმიურად წარმართულიყო ყველაფერი. ეს ეხებოდა როგორც ექსპორტს, ისე შიდა გაყიდვებს და ტურისტების მოზიდვას. ტურისტების მხრივაც, რა თქმა უნდა, არ არის ის მაჩვენებლები, რომელიც იყო პანდემიამდე. თუმცა საკმაოდ არის მატება და ასეთი ტემპით გაზრდების შემთხვევაში ნელა-ნელა ალბათ ხავართ.
დაახლოებით ერთ კვირაში საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე საშვის პრინციპი ამოქმედდება. ეს საშვი ექნება პირს, თუ ის სრულად ვაქცინირებულია ან კორონავირუსი აქვს გადატანილი. გარდა ამისა, მწვანე სტატუსით ისარგებლებენ ადამიანები PCR ტესტის ჩატარებიდან 72 საათის და სტრაფი ტესტის ჩატარებიდან 24 საათის განმავლობაში. 1 დეკემბრიდან მხოლოდ მწვანე საშვით იქნება შესაძლებელი შესვლა გარკვეულ დაწესებულებებში, მათ შორის კვების ობიექტებში, რესტორნებში, კაფეებში, ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები არ მოელიან, რომ ეს პროცესი მათ მუშაობას ხელ შეუშლის. ასე ფიქრობს თელავში ერთ-ერთი კვების ობიექტის წარმომადგენელი გიორგი მანგოშვილიც.
პრობლემა არის თვითონ პანდემია და არა შემდეგ რაიმე რეგულაციები. როცა ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საკითხი, ასეთ შემთხვევაში ის ყველა რეგულაცია, რაც წესდება, არის პირიქით მისაღები და მისასალმებელი. იდეაში არანაირი დისკომფორტს არ შეგვიქმნის ეგ COVID პასპორტები, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მარტივი პროცედურა იქნება. გავატარებთ ადამიანს, უგეცოდნება ვაქცინებულია და შემოუშვებთ. ის ადამიანები, ძალიან დიდი ნაწილი, ვისაც ეცოდინება, რომ აქ მიდის კონტროლი და აქ ყველა ან ვაქცინირებულია, ან უკვე გადატანილი აქვს COVID-ი, მათთვის უფრო მიმზიდველი იქნება.
1 დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემის ამუშავების გარდა მოიხსნება ერთი კონკრეტული შეზღუდვა. ის ეხება კვების ობიექტებს, რესტორნებს, კაფეებს, ბარებს და ასე შემდეგ. თავად შეზღუდვა კი მათი მუშაობა მხოლოდ ღამის 11 საათამდე, 1 დეკემბრიდან, როგორც გითხარით, ეს შეზღუდვა უქმდება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს დაიწყო გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი გლობალური კამპანია, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა დაასრულა ქალთა მიმართ ძალადობა. ახლა მგზავნილით გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ევროკავშირის და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით შეუერთდა ამ კამპანიას. დღესვე საქართველოში 20-მდე სახელმწიფო საელჩომ, გაეროს წარმომადგენლობამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და ევროსაბჭოს ოფისმა საქართველოში გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც მხარი დაუჭირეს და სოლიდარობა გამოუცხადეს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს და მოითხოვეს, რომ საქართველოში ქალების და გოგონების მიმართ ძალადობა დასრულდეს. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.